Yepliyer Adatlık Radyosu. Эфириңиз хайрлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылы 31 март эптянын пенсенбе күнү хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунки программабызда Иранның баш руханы лидери Аятулла Али Хамени юрдум келжеги үчүн гепташыктарында алды ракеталарын хатмы күндүгүн айтты. Türkiye'de Türkmenistan'ın 21 tane rayetinin tutsak edilendiği haber verildi.
Verilen mağlumatlardan mealim buluşuna göre tutsak edilenler bir kanun yaşı maddelerini esasen küçülürde tatıktırlar.
Bir taraflık ve harbet aydın koşulsmazlık siyasetini yöreden Türkmenistan'ın bir vaktin özünde yaralı güçlerinin ekli görünüşlerinin sövüşü tayyarlık derecesini bağırlamağının sebepleri var adı harbi bilirmenler nehili fikirde.
Такие маневры в истории мире, такие случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить.
Сегодня без было белых темалов до дикмедик труп вечерс программам в этапе бюллера на вашем одинодол кедриклер лентам шволом. Иранның баш руханы лидері Аятулла Али Хамени юрдың келжегі үчін гепләшіклерін дәлді, ракеталарын хатмы хүмдігін айтты. Хамени 30 марты ресми веб-сайтын дедін. Бұл чықышында Иранның революцион гвардиясының баллистик ракеталары өстірмі көнші тағалаларына ярдым теклив етті. Келжегін ракеталары дәлді гепләшіклері бағылы дығыны айдиандыр düşüncesiz ya da dönük tip Хамени belledi. İran'ın yakında malasıran raketa sinyalları Birleşen Ştatlar, Fransa, Britanya ve Germanya tarafından berk tanqid edildi. Bu yurtlar sinyalları durnuksuzlandırıcı ve provokatif tip adlandırdılar hem raketaların umuman yadro yarağını götürmeye okuyupladığını bellediler. İran öz raketalarının yadro yarağını götürmek için niyetlenmeyenliğini айдар. Пакистанның ресмиләре полицияның Исламабадта парламент бинасының өңінде протест кечерген йөзләрчә радикал исламчыны даргатмагы таярдыгын айтты. Моның өңі терасында 29 мартта чәри эшләр министры Чаудри Нисар Алихан протестчыларын отырып кечерген демонстрациясын бет этмәдек ягъдәндә хөкүмәтнең уларга каршы гүч уланып билҗәктигин дойдырды. Хан хәрәкәте таяр 7000 адамлык хөвпсулык күчләренең хөкүмәтнең тапшыруына каршыянлыгын айтты. Пакистанның тахри Katli sünni topurunun 10 mün çemes islamçı 27 Mart'ta İslamabad'da yığınanıp geçen ayda Mumtaz Kadri'nin atılı öldürülmeğine öz karşılığını məlim ettiler. Kadri 2011 yılı Pakistan'ın dine dil yetirmek varadaki kanunu reform irlemenin tarafında çıkış eden hakim Salman Tasiri öldürmekte günahlı tapılıp cezalandırılıp de şerili protestçiler canına kast edilen hakimin qorab çıkış eden tosaklıktaki Hristiyan dinanının ölümünü talep ederler. Hükümet protestçiler taraflarını berza etmekten yüz övürer. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon, ehli yurtları 2018 yılı çenli yarım milyon Siriyalı bozkunu yerleştirmek meselesine katnaşmağa ve raydaşlık korkozmağa çağırdı. Han bu beyanamasının Birleşen Milletler Kuramasının bozkunlar agentliğinin 30 Mart'ta Jeneva'da ministerler derecesinde geçiren konferansında çıkış etti. Siriyada 5 yıl beri devam eden konflikt zararlı adından 250 milyon adam vefat oldu ve 5 milyon bozkun yurdun daşını çıktı. Jeneva'daki maslahattan ön fevral ayında London'da geçirilen konferansiyada dünya yurtları 2. Jahan urushundan sonku dövrde dünya derecesinde en ulu göçüşlüğü düzgünleştirmek meselesine 11 milyar dolar meçhörde pul kömögünü vaada verdiler. Орсетте Иранның якында амала ашыран ракета сынағының Бірлешен Милеттер Құрамасының қопсылық кенгішінің резолюциясыны бозмайанлығын айтты. Бірлешен Штатлар ой Европаның үтші үрді яңы якында Бірлешен Милеттер Құрамасының қопсылық кенгішіні үзленіп, Иранның ракета сынағылары себепли Техран бағытында чәрі көрмәгі чағырдылар. Бұй ұртлар Иранның сынан ракеталарының ядро ярығыны көтірмәгі ұқиплі дұғын айдарлар. Олар ракета сынағыларының Иранның ядро программасыны чәкілендірмек өнші халқарыл алашығы bağlaşılmağının ideyanı Birleşen Milletler Kuramasının Kopsuluk Genişinin İran bağıtında kabul eden rezolüciyasına ters geliyenliğini belirleyerler. Moskva bunun ile radiyalaşmayar. Rezolüciya sinyalları qadağan etmeyer deyip Interfax agentliği Orsiyatında Şerişler Ministerliğinin yarağların yayvanlanmazlığı boyunca departamentinin müdiri Mikhail Ulyanov'ın sözünden citatı getiriyer. İran Mart ayında Sinan, Şahap 3 ve Kuambir raketalarının Birleşen Milletler Kuramasının rezolüciyasına Голливуд сафында агдалманлыгыны беллияр. Түркменстанның йыгынды командасы футбол ойынчы дөнья чемпионатының Орсетте ве Азияда FIFA 2018 бәстешлігіна қатнашма орында сайлама бәстешлігінің чәгінде 29 мартта Хиндистан білен доғышығында 2-1 хасап білен ұтты, ема дөнья чемпионатының сайлама ойынларының 3-ші тапқырына кечіп білмеді. Де топырында ярышын Түркменстан жеми 13 бал топлап, таблицада 3-ші сетірде ерлештірілді, 1-ші сетірде Иран, 2-ші сетірде Аман. Yerleşer Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın futbolçuları 29 Mart'ta Hindistan'ın Jawaharlal Nehru Stadyonu'nda duşuştular. Tapkırların yarışların çeyreğinde 39 sayılı futbol komandasının katnaşmasında cemi 150 duşuk geçirildi.